Ja, hvis vi ikke skal få opp noe på de veggene i dag, så blir det jo ikke så interessant. Da må jeg synge hele strategipensum. Jeg satser på at den våkner mens vi prater, jeg, folkens. Velkommen til... Oi, dette var den, ja. Hei. Vi prøver. Plutselig så står det sikkert noe der bak meg. For vi skulle vært i gang. Velkommen til oppsummeringssamling. For et stort pensum. Jeg vil si det ikke så spesielt stort, men for hele pensum. Jeg synes egentlig ikke det så fryktelig lenge siden vi startet dette semesteret, så det går utrolig fort. Og nå skal vi liksom ha stort sett oversikten over 600 sider, og hvor det kunne skrive rundt det, og reflektere eksempler og... Så jeg håper jo for de flestes del at det vi går gjennom i dag er ganske kjent. At de kan tenke at, ja, ja, dette kan jeg, ja, ja. Og så er det en måte å finne ut på at der kanskje jeg må dykke litt lenger ned, og se på hva som... nummeret før jeg sier sånne ord som ikke skal på tape. I stad. Tusen takk for at du sier fra deg. Jeg skulle ønske at noen hadde sagt det. Sånn. Det jeg tenkte var at hvis jeg sendte rundt slik at jeg tok tre hver. Dette er en liten spørreundersøkelse, temperaturmåler på deg i forhold til jeg vet at du på den ene lappen, du skal nemlig få lov å sette dem opp, altså det skal ikke stå noen navn. Det eneste som jeg forventer er at du skriver såpass at jeg forstår det, og at du skriver den ene tingen såpass tydelig at jeg skjønner hva du mener med. På den ene lappen vil jeg at du skal skrive hva som var det beste med strategien i høst. Og sånn, hvor bra du synes det var, det vil du sikkert variere, men hva var det beste? Og den andre lappen, hva er viktigst å forbedre? Og den tredje lappen, hva kunne du som student gjort bedre? Og den tredje lappen er faktisk for at jeg skal forstå hvordan jeg må legge opp undervisningen. Så det har ikke, altså sånn, din lille selvransakelse skal ingen få vite noe om. Jeg vet ikke hvem som har skrevet den, og jeg skal bare bruke det til min interne vurdering av hvordan ting fungerte eller ikke fungerte. Er det en plan å gjøre mens vi venter på teknologien? Ting var bare før med steintavler, det er jeg helt sikker på. Da visste vi at vi hadde det. Skal vi se. Ta tre og send rundt. Ta tre og send rundt. Og så ser vi, kanskje vi sier, unnskyld, hvis vi begynner bakerst. Det kommer nok til deg, Iver. For at det kommer sikkert noen bakover her. Var det mest positive eller den beste opplevelsen? Hva bør forbedres? Bortsett fra prosjekter og sånne ting. Og hva er den tingen som du kunne gjort bedre i høst, som har gjort at du hadde lært enda mer? Og det kan det är väldigt öppet alltså. Då ska jag ringa IT. Da tror jeg vi kjører. Går det bra å starte nå? Mikrofonen virker, ikke sant? Hvis jeg har så tett på, så blir det sånn pustelse her. Ok, beklager veldig denne starten. Det så klart mitt ansvar å sjekke at dette i orden. Jeg visste ikke at det ikke var på plass, så det tar jeg. Jeg legger meg langflat, men nå må vi i gang. Vi brukte for tida i starten, bare tenkte vi skulle helt til slutt, så fikk vi gjort, i hvert fall gjort noe som var litt fornuftig. Mine gode venner, vi skal gjøre oss klare til eksamen. Mitt ønske for deg at du så klar som du kan få bli, 12-12. Vi skal nå ta en togreise gjennom eksamensforholdene og snakke litt om hvordan jeg anbefaler deg å jobbe fremover. Jeg hadde først tenkt, ifølge planen min, så stod at jeg skulle gå gjennom emnebeskrivelsen først, for vi skal se at liksom, dette har vi vært gjennom, og dette har vi gjort på den måten og den måten. Kanskje vi skal si at okay, den ligger der, vi går videre rett på forestillingen, slik at vi ikke blir sånn kjempestress på det. For da, men det jeg forsikrer, vi har vært innom alle punktene som står i emnene i flere sammenhenger, og hvis du vil sjekke det ut, så kan du gå inn og sjekke på emnebeskrivelsen som ligger i frontrommet. Jeg skal si litt mer om frontrommet etterpå, som forberedelse til eksamen, for jeg har lagt ut en del der som ni kanskje har røkket og sett. Jeg lasser på med jobb der jeg går efter. Men, skal vi se. From the beginning. Ui, dette var veldig... Sånn, går det bare nå? Ja, da gjør det. Jeg må nesten puste, hvis ikke så holder jeg ikke til klokka 12. Boka har en innledning. Det ofte lurt å lese innledninger i lærebøker og liksom skal begynne å repetere, har jeg lært meg. For der står det ofte en sånn, mine venner, dette kommer til å lese, dette handler boka om, sånn det bygd opp, og da gir det noen sånne knagger som du som da har lest i det meste av hensum, allerede da kan begynne å på en måte resonere over. Så sett deg og se litt på den. Og så, det første som jeg ikke har en slide på innen serien, vi må jo da husse og vete og kunne forklare hva egentlig dette med å være strategisk. Og hvis du husker tilbake at så ligger det i frontrommet, den første, eller på første modulen, en liten video på, hvis jeg ikke husker feil, 6,17 minutter med vår store helt, Michael Porter, som sier noe om hva som og hva som ikke strategi. Husk på at alt som ligger i frontrommet der for å hjelpe deg. Og det ser videosnuttet faktisk ganske selektivt utvalgt nettopp for at det passer inn der de ligger. Så bruk, hvis du begynner å bli lei av å lese og repetere, så ta en kaffekopp eller en, I don't know, og sett deg ned og se litt på noen videoer og tenk, ok, sett i en kontekst og bare sitt og tenk rundt det. For det mye informasjon der som nyttig for å kunne forklare begreper. Så skal vi se. Hvor tar denne her reisen oss hen? Dette tidlig i boka. Det var her vi lærte om, på en måte, hvis vi nå for eksempel hadde et selskap som skulle starte på null, og vi hadde en forretningsidé, så begynte vi å bygge litt rundt denne her diamanten her. Og det litt farlig å kalle den diamanten, men det liksom sånn, det jo ikke noe særlig annet måte å si det på, eller firkanten. For vi har jo noe annet som heter diamant, bare for å minne oss selv om det at diamanten også Porters klyngeteori, blir ofte kalt diamanten, og vi kommer til den. Men denne her diamanten her, som sier noe om hva strategi, den sier at vi ofte må, vi bør ha en visjon. Og boka sier jo noe om hva en visjon og for de som har røkket og sett på hva som var konteksamen for høsten 2016, så vet jeg at det var blant annet dette med å forklare disse begrepene her, og sette dem inn i en praktisk case, noe av oppgaven. Så jeg vil si at vi må ikke bare kunne begrepet, men vi må også kunne vise at vi kan anvende dem i praksis. Og så kan vi kanskje si på et vis, at dette med visjon ikke er sånn veldig sånn, si, tungt faglig forklart. Liksom sånn, ok, det et drømmebild, det langt frem. Men husk på at vi da jobbet blant annet, jeg husker vi var inne på E208, vi jobbet med den talen til Martin Luther King, husker du det? I have a dream. Og så summerte vi opp etterpå på tavla ulike punkter for hvorfor dette her var en visionært god tale. Finn at de notatene dine. Da får du skrive mye mer faglig kjøtt på beinet. For der hadde en oppsummering på tavla, der bildet ligger nok også på frontrommet, håper jeg. I hvert fall så har jeg gjort det en god del av gongen. Ja, det har jeg gjort på sånn brainstorming. Visjon, forretningsidé, hva skal vi levere til hvem? Altså dette her rundt hvordan, gjennom hvilke kanaler. Dette her må de kunne forklare. Mål og verdier, og atferdsnormer, regler og retningslinjer. vi snakket litt, jeg hadde blant annet den her casen på regler og retningslinjer, så hadde jeg til med å ha etiske retningslinjer, for eksempel for ansatte, ikke at de ansatte visste hva som var kutym hos oss, hva var akseptert. Nå har mange av dere leser mye etikkfag i andre emner, så jeg skal ikke gå inn på etikken her, men klart, her ved en mulig potensiell eksamensoppgave, jeg vet ikke hva det blir enda, for jeg har ikke laget, jeg har ikke tenkt så langt, jeg skal lage den på, begynne på toget hjemme fra Gøydemond i morgen efter, da har jeg tenkt å begynne. Så han ligger bak hele murret et sted. Så når jeg sier i en eventuell eksamenoppgave, så ikke jeg sikkert at det, ok, nå sier jeg sikkert at det kommer. For det vet jeg til han da. Men jeg vet sikkert om en uke hva det ble. Bruker litt tid på å lage en god eksamensoppgave. Men i hvert fall, ta igjen og se emner på tvers. Altså det lov å bruke all den kunnskapen du har. Men altså, pass på først å knagge opp teorien slik boka emnet ditt sier, men vis bredde, vis forståelse. Denne var sentral I høst. Generiske strategier betyr egentlig modeller. Den her ligger ute, hvis de bedre de vet det. Hele setet ligger ute. Men den på 50 farger, tror jeg, så det litt, noe litt ikke lastet ned. Det blir veldig mye papir. Det ikke veldig miljøvennlig. Generiske former betyr på en måte en sånn standardform som man tenker etter et standard tenkesett på et vis. Da, ikke sant? Og Porter har jo to. Det kostnadslederskaps teorien sin, og egentlig så det kun en innen hver bransje som kan være kostnadsleder, men det har så flere fasetter I seg, og det bør du kunne forklare. Og så har du differensieringsstrategien til Porter, som vi lett her kan se opp mot differensiering som vi har lært om I andre fag, og si noe om, ok, det å gå mot mer dedikerte segmenter, og gjøre noe som på en måte gjør deg unik i forhold til konkurrenten. For det noe vi vet, så det at konkurrenter som kliss like oss, den største faren for oss når vi skal ut og tjene penger I markedet. For det egentlig sånn, ikke noe stor forskjell på om kunden kjøper av meg eller naboen, så vi jo, kan vi fort være ille ute. Da har ikke vi grepet på kundelojaliteten og neste kjøpet. Nisjestrategi, jeg vet, I boka så nisjestrategi nevnt opp mot den synkbilen. Nå har jo, jeg får si, markedet og utviklingen gått langt foran den boka som fra 2011. Så typiske miljøvennlige biler har jo fått et mye bredere anslag, og kanskje ikke så nisjepreget lenger som det var da denne læreboka ble skrevet. Det bare viser jo at nå det på tide å finne et nytt læreverk. Det jo fortsatt, kanskje hvis vi skal trekke frem innen helsevesenet, det sånne nisjer som gjør private konkurrenter til statlige helseforetak, som spesialiserer seg på enkelte ting der, man kan man lett se nisjer fortsatt. Og innovasjonsstrategien til Torge Reve, altså, altså den tenkningen om strategitilnærming, går jo på en måte ikke ser på det her som Porter ofte gjør med at det et bestemt marked. Markedet her. Altså det går nye veier og innoverer og lager nye produkter, nye tjenester. Og I lys av det så kan man tenke at Trøsjøk Blue Ocean en del innenfor den tenkningen. Da. Ja. Og så disse her standardtenkningen som Miles og Snow setter over som at vi når bedrifter først har begynt å tenke kostnadslederskap, så blir man ofte I den tralten ganske lenge. Man innovatør, så man der ganske lenge. Altså man på en måte får et sånt sett av måter å agere på og tenke på som gjør at man blir I den banen ganske lenge. Dette må dere kunne si en del om. Dette overordnet strategitenkning. Nå har jeg hoppet over til kapittel 4 ser det ut for. De med? Går det passe fort? Jeg kjente bare litt stresset på at det ikke kom I gang, så da kan jeg prate veldig fort, vet jeg. Si fra hvis det går for fort. Jeg skal prøve å ro oss den inn til igjen. Kapittel 4. Handlingsorientering opp mot verdiorientering. Og igjen, vi har snakket mye om å jobbe verdibasert før man lager resultatmål, og av handlingsplaner og resultatmål. Så at man hele tiden passer på at man tar den lupen og tar den jobben og gå om hva man vil ha mye av og hva man eventuelt vil ha lite av, som for eksempel kan være typisk sykerøvær. Man vil ha mye av kompetanse hos medarbeiderne og sånne ting. Se for deg til verdiet at det her målhierarki 3. Og hva kan du si om de ulike verdimålene der? Det burde du kunne si noe om. Jeg har ikke tydelig, jeg har det treet her igjen her förutsätter jag kan ju inte bruka alla filerna för då hade vi ju stått här till imorgon. Så de måste se det samma, de måste läsa hela fönstret eller I alla fall sätta dig in I det som har skett för. Men detta är det centralt vi vet forskjellen på handlingsorienteringsdelen och värdeorienteringsdelen. Och hela boken har ju värdeorientering I bunn för man lager handlingsorienterade planer och operationaliserar mål som kan målas I konkreta tal. Det man kunde se tänker mye runt. Det här och det vet jag att det kan. Etiken har jag bara satt upp här som alltså som sagt jag tror jag brukar ju tid på den för jag har lärt mycket mer etik I andra fag än den I boken bjuder oss på. Det är 4 sidor. Det är ganska tynt. Men det som är intressant då är ju att du har förstått hur du kopplar etiken på de strategiska beslutningarna och strategin du lägger upp på värdesättet ditt. Det är ju där etiken på något sätt är viktig I förhållande till detta faget här. Och det visst du inte har tänkt mycket på det här för så syns du ska tänka lite på det här framåt alltid alltid för det är verkligen en viktig relation I förhållande till vad vi önskar kommunicera att det är viktigt för ett bärkraftigt förretningsmiljö framöver då. Ja. Jag har börjat att skriva det så här. Här har jag nog skrivit det lite över lite chapp. Strategiarbete. Det var meningen att du skulle säga strategiarbete, men det skönt ni väl. Målhierarki och värderingar. Vilka värderingar önskar vi att skapa? Strategiska målhierarkier, alltså det som är strategiskt viktigt bygger upp under den strategiska målsättningen av bedriften. Huvudmål, delmål, resultatmål, sånt. Här har vi den schablongen med boxarna på de olika intressentgrupperna. Hoppas att ni ser det med pannan nu. Och checka att målhierarki organiserar värderingar och inte handlingar. Värderingar, värderingar, värderingar. Hvis du ska tänka på en ting sist du gör för att lägga den 11:e så jag måste huska värderingar för handling. Då har du svaret på första delen av boken nästan hela vägen. Så går vi lite I djupet och tillbaka till liksom vad kännetecknar det att något är strategisk. Att det är sjeldent präglat av osäkerhet. Alltså både funktioner har vi varit igenom för. Irreversibel som då betyder att det I utgångspunkt inte är någon väg tillbaka. Att man har tagit ett val, ett stort val, ett investeringsvalg eller ett vägval som är vanskligt nu. Eller I vart fall I bästa fall då har en stor stor kostnad. Och rättningsgivande då presidens slik att när vi har bestämt det på toppnivå så är det slik att när hela organisationen så ska det här sätta en föring på hur vi tänker, hur vi agerar, vad slags typ handlingar vi gör. Och som jag tror jag har sagt flera gånger för att det är ju inte så alltså det är klart intressant det är viktigt att det kan de olika punkterna men det är viktigt när det repeterar nå om det gör det nå medan vi snackar eller om det gör det när vi ska vi jobba efter på sitter och pratar tänk cases runt det vad betyder det I praxis för att det ska att det kan pugga så där det är jag helt säker på det är massa skarpa hur här alla kan pugga sig utan att tentativt är det att göra men det är inte bara det som man gör sånt det är praxisen och kunna använda det Då har jag som vi gjorde I föreläsningsräcka hoppa över kapitel 5 föreläsning I stort sett och går rätt in I kapitel 6 så är på värdekonfigurationer. Och hvis ni husker det så hade vi 3 modeller av innanför värdekonfigurationer och det är inledning till det kapitlet som säger något om att det är strukturella faktorer som bestämmer hur du driver värdeskapning I verksamheten din. Vilka aktiviteter du ska utföra, hur du ska utföra dem och hur du ska utföra dem. Detta tror jag sannolikt var ett examensspörsmål enten I höst eller I fjol vår som visste sig vara vanskligare än jag trodde för att det står introduktion till kapitlet nästan. Så detta var något man hade hoppat rätt över. Ikke gör det, för det är ganska grundläggande. Det är grundläggande förståelsen för det som jag tror kommer på nästa som är en måte att organisera aktiviteten på värdekedjan. Denne har de fått väldigt många exempel på genom olika presentationer när vi har stått här. Hvis dette et case som kommer opp på en eksamen, så bruk det de har lært for obligene igjennom, altså, eller fra noe de har hørt fra andre I presentasjonen, for å gjøre det levende, hvis de trenger det. Det har egentlig bøttet full med mange eksempler fra mange typer bedrifter når det kommer til kapittel 6 og 7 også, faktisk. Så her det mye dere kan ta og trekke fram. Så jeg tenker at jeg går ikke gjennom det I detalj nå, for jeg tror jeg, med mindre dere har noen spørsmål. Jeg tror det veldig, det har de hatt I andre fag også, vært innom det flere til deg, vet jeg. Jeg ser noen noterer, så kanskje jeg går litt for fort frem. Oi, dette ble I hvert fall fort. Verdiverste. også nylig gjort en eksamensoppgave, vet jeg, på hvordan verdiskapningen skjer I verdiverster. Nå vi inne på Stabell og Fjellstad, og mange har brukt den artikkel faktisk, I oblingen sin av jobbliggen. Hvordan et verdiverster kommer fra problemsøking og til en løsning og evaluering og mulig en ny loop. Og så vet jeg at jeg helt klart fortalte noen eksempler fra mitt praksisliv når vi gikk inn til kapitlet I første gangen, der vi snakket mye om at det ser ut som det veldig sånn stringent, at det går bare en vei, men I den fasen mellom problem, søking, løsning og frem til valg, så går det en del diskusjoner frem og tilbake, ofte. Man trenger mer informasjon, man har flere møter, det kommer helt an på kompleksiteten. Klart det en legekonsultasjon som ganske grei, som ofte som også boka bruker, så kan det hende at den går ganske rett rundt. Men det en stor strategiprosess, for eksempel? Eller det en prosess om en forflytning av et lokale som også ved et strategisk valg, en fabrikk til et helt annet land? Altså det en beslutning, sånne store beslutninger som på en måte eventuelt eksterne blir leid inn på I et verdiverste for å diskutere? Så vil jo det kunne gå mange luper frem og tilbake. Så liksom får man ikke at praksis ikke så stringent rundt som det ser ut for her, men alle punktene med. Og det man ofte, eller ofte skal ikke si det, for jeg har ikke belegg for å si statistisk, men fra min erfaring så vet jeg at det en oppfølging etterprøving når man har tatt et valg implementert, vi ofte gjør litt for dårlig. Ikke sant? For da, liksom, da vi I mål med den, da går vi videre. Men svarte det til forventningen, eller leveransen, det løste det problemet. Ikke sant? Løste det problemet. Nettverk, der summen av interessentene gjør øke verdien av nettverket, enten I bank, forsikring, telefoni, vet du, det de som eksemplene som står nevnt I boka, som veldig typiske for det her. Og alle disse her, skal vi så bare se, ja, alle disse typer verdikonfigurasjoner har sine verdi- og kostnadsdrivere. Og jeg håper for din del at det et ord som sier at ja, det vet jeg hva Det står blant annet 10 drivere på verdikjeden. Det står noe om hva som driver på verdiverste, som ofte altså, noe med spørsmål, for at man har kompetanse og teknologi eller nettverk til å besvare et komplekst spørsmål. Det man også husker på at det som ikke kanskje går så tydelig frem av boka, at I den første vi hadde, altså verdikjeden, så det veldig tydelig til med primæraktiviteter og sekundæraktiviteter. Når verdiverste blir stort nok, så det også en ganske betydelig del av de ledelsesaktivitetene, teknologisaktivitetene og sånne ting oppå der, litt avhengig av hva slags type kompetanse som trengs. Men dette her med sekundæraktivitetene følger de flere modellene I større eller mindre grad. Hvert et konsulentselskap som har 3 PC-er og 3 telefoner og 3 dyktige medarbeidere, så det ikke noen stor organisasjon som på en måte må lede dem over der verdiskapningen skjer. Men du et revisorfirma som har kontorer I mange land og på en måte har mange nivåer, så klart den der øvre delen der den seg veldig ut og blir ganske stor. Så den finnes. Så praksisfeltet her, altså at du forstår da, altså at den modellen ser litt sånn enkel ut, og at praksisfeltet har mange grader I seg av hva slags nivå vi snakker om her, og at det ser sekundæraktiviteten henger med I de to neste verdikonfigurasjonene også. Og så at du da får med deg og kan si noe om hva som driver kostnader, og hva som driver verdi for kunden, som altså kunden faktisk villig til å betale for. Jeg skal nok ha en utrolig dårlig dag hvis jeg kommer til å gi en eksamensoppgave om de konfigurasjoner ikke spør om drivere. Liksom da, da jeg skjønner hva du har skjønt. Modeller husker du jo. Så det viktig at dere får med deg deg. Nå I kapittel 7, analyser. Dette jobber vi også med på oblig 1. Internt. Vi har 2 kapitler som går på analyser. Det ene intern analyser. Og det andre ekstern analyser. Intern analyser ser blant annet på synlige og usynlige ressurser, der de synlige de som forringes ved bruk. Biler slites, maskiner slites, lokaliteter slites, mens de usynlige, altså for eksempel kompetansen du har, ta mer du bruker, ta mer du får bryne I diskusjoner med studenter som krevende på at de virkelig vil lære mye, ta mer foredler ved din kunnskap og kompetanse. Vesentlig skille. Boka sier også ganske mye om ulike typer kompetanser, som du kan se gjennom at oppgaveorientert, relasjonsorientert, oss individuell og organisasjonsmessig, står det om. Kapittel 7 veldig vesentlig for praksis. Det veldig praksisorientert. Og det ikke dumt. Jeg glad I praksis. Vrio fikk de virkelig prøvd på I overliggen, så den tror jeg ikke jeg skal behøve å si noe mer om. Men kjernekompetansebegrepet, kanskje jeg nå skal sjekke at jeg sier omtrent alt jeg har tenkt å si. Jeg har liksom skrivet meg I lister og hva jeg skal snakke om. Ja, jeg vel omtrent der vi skal. Ja, så jeg skal ta en liten retur etterpå. Kjernekompetansebegrepet har jo noe med at det kan brukes ofte så gjerne på tvers I flere deler av organisasjonen, og at det en spesiell kompetanse faktisk kundene vil til å betale for. Ikke sant? Så kundene vil til å betale for. Så har du en spesialkompetanse på en driftssjef som kan reparere en maskin, så kan jeg ikke sikkert det det som gjør at kunden vil betale, men spesialkompetanse som kunden vil betale for det som kjernekompetansen. Ergo så får vi da et konkurransefortrinn, og dette her jo da Barney, ressursbasert perspektivet til Barney, som også de kommer til å komme mye mer inn på hvis de velger strategiemnet til halvord til våren. Kommer til å snakke mye om ressursbasert perspektiv. Barney har faktisk gått så langt og vært flink til å, altså, vært ærlig derfor å si det sånn, på å se også utfordringer med sin egen teori. Det står ganske mye, så jeg tror nesten det helt sider rundt det, som sett teorien har slitt I et perspektiv. Les den, så på en måte ikke blir helt sånn blind på hva slags begrensninger det ligger I det. Ja. Ekstern analyse. Her jobber de mye på oblig 2. Bedriftens mikroomgivelser. Da prater vi om Porters 5 krefter. Eller bransjeanalysen. Bedriftens makroomgivelser. De kan jo begrepe mikro og makro fra emnet med Per Jakobsen. Flere her. Makroomgivelsene jo da pestelanalysen, som de alle hadde på oblig 2 oppgave 1. Interessentanalysen kunne de velge å bruke. Og industrianalysen, som da Porters klyngeteori. Ressursbasert har vi snakket litt om. Dette her kan det, tror jeg. Vrion skjønte det, gjorde det ikke det? Et spørsmål til den. Ekstraanalysen til Porter. Det første du gjør når du eventuelt skal vurdere en bransje, jo for det, å finne ut hvilken bransje hører jeg hjemme I. Altså du en oppegående bedrift som på en måte går gjennom analysene på nytt, så har du en idé om det. Men samtidig så har vi snakket om at det en del bransjer som faktisk nå på gli. Altså det vel sånn bransje, kaféer og interiørbutikker og klesbutikker har jo samme inngangsdør og samme eier I flere tilfeller. Så det som før var en typisk kafé eller en typisk klesbutikk nå mye mer. Så bransjer på gli, og det skjer I flere sammenhenger, så at man husker på at okay, det første du gjør, hvis det et spørsmål, hva det første du gjør? Jo, du må definere bransjen, du må vite hvem det anser som mine konkurrenter. For så vil du gå I spagaten på at det alt for mange du vurderer som dine konkurrenter, og du på en måte gjør ikke en riktig analyse. Identifisere konkurranseevnen og dens verdipotensial, og det betyr hvem som tar ut marginer på denne arenaen? Hvem som faktisk tjener penger? Det plass til en teller til å ta ut noe, har jeg noe som så unikt, for eksempel via en differensieringsstrategi eller en innovasjonsstrategi, at de vil betale mer for å kjøpe mine varer, slik at jeg kan hente ut noe der. Og så vet vi at det har vært noe av kritikken mot Porter, at man sier at markedet så definert, men Porter sier selv at vi can expand the pie. Kaka kan bli større, markedet kan bli større, men fortsatt så skal vi, det flere som skal være der og dele. Dette en forståelse av bransjeanalysen som helt grunnleggende, og som egentlig, jeg tror noen at vi lett hopper litt bok over, for at vi tenker at Porter, ok, da det på en måte leverandører, kunder, substitutter, inntrengere, og så det meg selv I midten, og så man veldig opptatt av forhandlingsmakten og trussel og muligheter, men den første emneksa å finne ut hvem jeg, hvem konkurrerer jeg mot, og hva faktisk mulig å ta ut her. Og det slik at det et produkt som ganske nytt og introdusert, at noen faktisk I tillegg har tatt jobben med å gå I bresjen, ja, så klart det potensialet kan være stort en stund. Et produkt som har vært det lenge, som leveres av mange, og som kanskje går mot, hvis vi da tenker Kotlers syklus, ikke sant? Går mot en sånn utfalting og etter hvert en dipp. Jeg sikker på at du skal være der da. Her kan man koble markedsføring, her kan man koble markedsføring og merkevarebygging og strategi tett sammen. Dette henger tett sammen. Og så analysere egen og andre aktørers posisjon. Og her snakker man da ikke sant, om hvem har mest forhandlingsmakt som påvirker hvor mye jeg kan ta ut I pris, eller hvor sikker, hva slags råvarepris jeg kan få inn, for eksempel. Og her boka veldig tydelig på hva slags ulike punkter som skal måles på de ulike feltene, og dette må de bare lese og kunne. Hva som påvirker forhandlingsmakt på de ulike, og hva som påvirker trusler og muligheter I substitutter og inntrengere. For selv om denne teorien fra 1980, og jeg sier at bransje I flyt, så det en del grunnleggende tenkning her som det viktig å ha med seg ut I praksisfeltet. I år så har ikke vi hatt gjesteforelesning fra Aidsiv Energi, men vi har hatt veldig god gjesteforelesning der fra to år før. Men nå var vi på KAP sammen med Les I stedet og gjorde helt andre ting. Men det som har vært studentgruppas reaksjon når vi har hatt den forelesningen ganske sent, at altså, har han presentert Danne, Pestel, interessentanalysen, akkurat sånn som boka vår sier. Gå inn på akkurat de denne punktene, så vær du trygg på at denne lever I beste velgående fortsatt, og det viktig å forstå dynamikken for at den som bestemmer hos din bedrift klarer å tjene penger. De med? Ja. Det tar man noen som smiler. Du vet, dette blir bra. Der var den. Dette den jeg snakket om nå. Bare la med modellen. Den har dere akkurat jobbet mye med. Vi skal kanskje ikke bruke mye tid på den. Eller? Jo, jeg skal bruke litt tid. Litt tid. For jeg ser noe som kanskje ikke var så lett å fange opp når vi rettet, og jeg vet at dette en fallgruppe som lett å gå I. Å klare å feste blikket på riktig nivå når vi prater bransjeanalyse kontra Pestel. Det var nok noen omligger som hadde litt sånn Pestel-modell dratt ned på bransjeanalysenivå. Og begynte å snakke om konkurrenter og slike ting inn I Pestelen. Konkurrenter hører hjemme I bransjeanalysen. Pestelen på nivå og det på et makroperspektiv. Så hvis jeg skal hjelpe, sjekke ut hvis jeg skulle få dette her til et eksamensspørsmål, som jeg da igjen ikke vet noen ting om, så tenk på makro, hva det egentlig makroperspektivet Hva har jeg lært der I finans, altså emner som har med makro å gjøre? Jo, da jeg på et overordnet nivå. Jeg snakker om rentenivå, inflasjon, FoU-rammeverk på nasjonalt nivå. Altså, du over taket, over pipa på fabrikken din. Husk på det. Så hvis du skal ta en oppsjekk på en del ting på, når du har svart på et eksamensark, og dette en del av det, så dette et viktig sjekkutpunkt, for det lett å gå I bare. Og noen gjorde det på den pastellen på litt uten at de visste det, tror jeg. Og det ganske vanlig. Men nå har du jo lært det, så nå gjør de ikke det mer. Her kommer den andre diamanten. Eller vil si dette som egentlig diamanten. Og for å gjøre begrepsforvirringen enda tydeligere, fordi jeg har lest I en del engelske artikler, så det jo slik at bransjeanalysen til Porter, fem kreftene, kalles industrianalyse på engelsk, ikke sant? For industri bransje. Og nå kommer industrianalysen til Porter, holdt tunga beint I munnen, sørg for å forstå dette. Når de leser tekster, de hadde lastende artikler som ligger i frontrummet vårt nå, så husk på at industrianalysen, klinganalysen, den diamanten. Men på engelsk blir det jo bransjen industry. Det ikke til for å forvirre, men det rett å bli forvirret. Hjemmebasens betydning for konkurranseevnen. Og her vil det jo kanskje være naturlig for deg å trekke noen eksempler fra naboen vår på Røyfoss, som vi kjenner noe til, at de har fått, jeg tror noen flere har hatt kontakt der I flere emner. Hva de ulike konkurranseforholdene og faktorforholdene, som vi har sett ligger ute som en eksamensoppgave fra I fjor, kundeforhold, at man vil ha krevende kunder, ikke sant? Nå begynner også bedrifter innenfor bransjeanalysen ønsker seg mer krevende kunder fordi det innovasjonsdrivende. Men grunnleggende så det et mer gjennomsyret fokus I industrianalysen, altså den diamanten vi snakker om her, at man ønsker seg krevende kunder som tett på, som fremoverlent, som gjør at du som bedrift nødt til å stå på tå og hev hver eneste dag. Det ulike faktorer under disse boksen her som står nevnt ganske tydelig I kapittel 8. Og de bør du kunne si noe om å relatere opp til noe praksis. I tillegg så det som ikke står her, da kommer det opp til det med eventuelle myndigheter og tilfeldigheter. Tilfeldigheter rett og slett kan være for eksempel krig, altså sånne uforutsette ting da. Men dette den grunnleggende inngangen til analysen. Hva bestemmer sterke klynger? Viktig å vite. God tilgang på spesialiserte innsatsfaktorer, for eksempel enten teknologi eller spesialkompetanse. Igjen som jeg sa, krevende kunder, fordi det gjør at jeg må bli bedre. Så når jeg får den ene gule lappen som jeg skal gå og så henge opp her på bør forbedres, så det for at jeg vil at du skal være en krevende kunde så jeg kan bli bedre. Derfor gjør det veldig kroppsnært akkurat nå. Men nå snakker vi om klinger. Flinke og rivaliserende konkurrenter, for hvis konkurrentene sovner, ja da har du også mulighet til å sovne litt. Du vil ikke det. Du kan ikke det. Dynamiske leverandører og relaterte aktører for eksempel konsulent, altså kompetansefirmaer, forskningsmiljøer, ting du har outsourcet av enkle tjenester til, som egentlig nødvendigvis ikke har med selve kjernevirksomheten din å gjøre. Og støttende myndigheter, som jeg må på mange måter si at Norge god på I forhold til klyngetenkning. NCE et sånt cluster som vi kjenner her på Røyfoss, som lettmetallklynga. En annet som står nevnt I boka, som veldig også sånn typisk, jo Oslo Cancer Cluster. Det ligger rundt Radiumhospitalet og universitetssykehus. Så det spissa, sterke fagressurser samles. Det en naturlig på en måte, råvareinngangen, som da her blant annet mennesker med kompetanse, tilgjengelig. Der dannes det seg gjerne klynger, det hjemmebasens fortrinn. Som Porter der mener at man kan utvikle for å stå sterke konkurransen internasjonalt. Bedrifter I sterke klynger vil oppleve større læringsmuligheter, og læring vet vi viktig for kompetanseutvikling og for å jobbe smartere, og innovasjonspress. Ja. Da skal jeg ta den foilen der, så skal jeg I meg. Interessentanalysen. Du må kunne si noe om hvem som interessentene. Og skulle du fått deg en oppgave, så tenker jeg at det naturlig å trekke inn mot et case, for det mye lettere å si. For det en annen type interessenter til, til et fotballag, til NTNU, til lokalbutikken I Bjoneroa, som egentlig kanskje ikke har så fryktelig stort kundegrunnlag, men veldig viktig av andre grunner. Ikke sant? Til en normalt stor industribedrift liggende på Røyfoss. At det fire ganske ulike tilnærminger å tenke interessenter. Og en ting å vite hvem de og kunne si noe om hvorfor de viktige, og ikke minst hvordan de kan være en ressurs I ditt strategiarbeid. Interessenter blir ofte sett på som, helt feil, ganske sett på som noe som på en måte litt plunderheft for oss som jobber med strategi, for at de står litt I veien for hva vi skal få til. Men din eneste rolle stort sett jo å få til strategi som kan gjennomføres innenfor de rammen du har, og der interessentgruppene veldig viktige. Så noen interessentgrupper burde spille veldig smart på lag.